Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme spoločne zamyslieť. Budem čítať z Matúšovho evanjelia z 21. kapitoly, verše 28 až 32. Čo si myslíte? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal: Syn môj, choď dnes pracovať do vinice. Ale ten mu odpovedal: Nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovú vôľu? Povedali: Prvý. Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, hovorí sa, že slovo robí chlapa. Ja by som však dnes túto známu ľudovú múdrosť tak zovšeobecnil a dovolil si povedať, že slovo robí človeka. Dá sa povedať, že jednota slov a činov je jedným zo základných predpokladov dôveryhodnosti konkrétneho človeka. Začínam takto preto, nakoľko aj v prečítanom Ježišovom podobenstve padne viacero slov z úst dvoch synov jedného otca. No zdá sa, že stať si za slovom nie je práve silnou stránkou ani jedného z nich. Svojím spôsobom tak jeden ako aj druhý robí svojmu otcovi na verejnosti hanbu. Ten prvý tým, že rovno odmietne ísť pracovať, nechce sa mi hovoriť. A tak v očiach komunity značne zdegraduje autoritu vlastného otca. Ten druhý tým, že síce dá prísľub, že pracovať pôjde, idem, pane, ale nakoniec aj tak nejde. Teda klame. A tak z vlastného otca pred všetkými spraví hlupáka. Priatelia, čo sa nám týmto podobenstvom dnes chce povedať? Mám za to, že Pán Ježiš nám ho nepovedal iba preto, aby nás naučil, aká dôležitá je pravdovravnosť a aké dôležité je stáť si za slovom a tak v podstate pracovať nepretržite na svojej dôveryhodnosti a na dobrom kredite medzi ľuďmi. I keď aj samo už toto o sebe je dosť poučné a silné. No pointa celého príbehu je ukrytá predsa len trocha hlbšie. Týmto príbehom nám Syn Boží v podstate jasne naznačuje, kto v živote naozaj plní a kto neplní Božiu vôľu. Kto naozaj realizuje Božiu vôľu a kto sa len tvári, že ju koná. Koho teda v tomto príbehu asi tak reprezentuje ten prvý syn? Ten, ktorému sa najprv nechcelo ísť pracovať do vinice, neskôr to však poľutoval a šiel. Z kontextu je zrejmé, že svojho otca síce na začiatku sklamal svojou priamou zamietavou odpoveďou. Neskôr sa v ňom však niečo pohlo. Svoje rozhodnutie prehodnotil. Poľutoval, že otca sklamal a na verejnosti ho ponížil. Neostal však len pri nejakom slovnom ospravedlnení: Prepáč, otci, mrzí ma to. Verejné pokánie pretavil do konkrétnej podoby. A síce tak, že nakoniec do vinice predsa len ide a pracuje tak, ako to od neho čaká jeho otec. Ježišovým poslucháčom sa v porovnaní s jeho bratom táto reakcia javí ako správna. Respektíve, aby sme boli presní, Z tých dvoch práve ten prvý splnil vôľu svojho otca. Nebolo to síce ideálne naplnenie otcovej vôle. Ideálne by bolo, keby sme v evanjeliu počuli alebo čítali niečo také, že idem, pane, a šiel. Jasná odpoveď a jasná reakcia. Predsa však stále lepšie ako nič, dá sa povedať. Je dobré, že aspoň počase si prvý syn svoje zlyhanie uvedomuje a vykonáva nápravu. Ten prvý syn, bratia a sestry, má teda oproti svojmu bratovi predsa len jeden plusový bod. Obidvaja síce vedú dosť pochybný, diskutabilný život, predsa však ten prvý syn si aspoň uvedomuje a rozpoznáva akúsi trhlinu, zlom a priepasť, ktoré sa postupne vytvorili medzi ním a jeho otcom, medzi jeho slovami a činmi. Nuž a následne prežíva vnútorný obrat, akýsi prerod, či povedzme to rovne teologicky povedané znovuzrodenie. A práve v tomto momente, priatelia, sa pre nás i tento syn stáva príkladom. No nie len príkladom. Ten prvý syn je v tejto chvíli priam až akýmsi stelesnením dobrej správy evanjelia. A tá dobrá správa evanjelia na základe dnešného podobenstva spočíva v tom, že aj ty, drahý priateľ, máš šancu vnútorne sa uzdraviť. Aj ty môžeš v živote nájsť stratenú vnútornú rovnováhu. Stane sa tak vtedy, pokiaľ v sebe nájdeš a odhalíš, objavíš tú neraz verejne potláčanú vnútornú duchovnú rozpoltenosť a prežiješ ľútosť nad sebou samým. Prežiješ ten vnútorný duchovný prerod, obrat k tomu dobrému, ktorý, ako som povedal, teológia označuje pojmom znovuzrodenie, v gréčtine metanoia. Bratia a sestry, stále sme sa však nedostali k tomu, koho ten syn reprezentuje. Tak ako neraz v iných prípadoch, tak aj v tomto nás pán Ježiš svojou odpoveďou šokuje. Prvý syn je pre neho totiž synonymom pre colníkov a prostitútky. Teda je to taká societa, ktorou sa v minulosti v tom Ježišovom kontexte značne opovrhovalo. Práve títo svojim nečestným a pohoršujúcim životom najprv Pánu Bohu akoby jasne povedali svoje nie. Keď im však Ján Krstiteľ svedčil o Božej spravodlivosti, keď verejne odhalil ich hriechy, ich sa to nedotklo. V tom slova zmysle, že by sa na tom pohoršili. Dotklo sa ich to tým spôsobom, že robili pokánie. Prejavili ľútosť nad doterajším spôsobom života a na znamenie odpustenia hriechov sa nechávali krstiť. Svoj starý spôsob života zanechali a začali žiť nový život v súlade s Božou vôľou. Božiu vôľu teda naplnili tým, že uverili jednému z Božích poslov a prorokov, konkrétne Jánovi Krstiteľovi. A týmto dnes aj nám jasne naznačujú, v čom spočíva naplnenie Božej vôle. Konkrétne v tom, aby sme i my Boha poslúchali. Brali ho vážne. Na verejnosti ho nepotupovali, nezahanbovali, nezhadzovali jeho autoritu. Nuža tiež tým, aby sme v neho verili, dôverovali mu a verili aj jeho poslom, ktorí sú k nám posielaní. Drahí priatelia, pán Ježiš v dnešnom podobenstve colníkov a prostitútky nevyzdvihuje preto, že sú to zlodeji a ľudia s nie práve najlepšou povesťou. Vyzdvihuje ich a dáva ich za príklad predovšetkým preto, že vo svojich hriechoch sa včas spamätali. Uverili zvesti Jána Krstiteľa o potrebe a dôležitosti obrátenia. Uverili tak, že sa verejne obrátili k Bohu a toto svoje verejné obrátenie následne deklarovali zmeneným životom. Drahý priateľ, nech si už možno pripadáš, že si akýkoľvek zlý či skazený. Dnešné evanjelium ti dosvedčuje jedno. Nikdy nie je neskoro na pokánie. Nikdy nie je neskoro na zmenu. A nikto nie je taký nehodný, aby ho Boh nemohol prijať a odpustiť mu. A to je úžasná správa pre nás všetkých i do dnešného dňa. Je tu však aj druhý syn. Koho reprezentuje ten? Ten, ako sme počuli, najprv veľmi presvedčivo a kladne svojmu otcovi odpovedá. Idem, pane. Ostáva však len pri slovách, pretože nakoniec aj tak nejde. Je reprezentantom tých, ktorí sa v židovskom národe vnímali ako zbožní. Reprezentuje tých, ktorí mali dosť informácií, poznatkov a vedomostí k tomu, aby v Ježišovi z Nazareta spoznali svojho skutočného Mesiáša, vykupiteľa a záchrancu. Žiaľ, nestalo sa tak. Takzvaní zbožní z ľudu, farizeji, sú naopak spokojní so svojom statusom ako Bohom vyvolení. A najemne si myslia, že tento status je nemenný, že ho nemožno nijako stratiť. Je to raz tak dané a hotovo. Sú presvedčení, že suché, prísne, ale pritom bezduché dodržiavanie Mojžišových predpisov postačuje. Že práve to z nich robí duchovnú elitu. Ako sme to počuli aj v tom známom podobenstve z predoltára. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Kurník, čo ešte viac treba? Som dobrý človek, musíš aj ty, Bože, so mnou byť spokojný. Ale dnes vidíme, že Pán Ježiš to vníma ináč. Jasne im poukazuje na to, že všetko to môže a nakoniec aj bude ináč. Vôbec totiž nezáleží na postavení, na statusoch. Nakoniec to, čo je najdôležitejšie, je to, aký postoj si v živote zaujal k Synovi Božiemu a následne aj k sebe samému. Z podobenstva je zrejme, že iba ten, kto v Ježiša uveril, ako v Syna Božieho a Pána, splnil vôľu svojho Otca Nebeského. A zároveň iba ten, kto pri pohľade na seba a na svoj život prejavuje ľútosť, činí pokánie. Iba ten splnil vôľu Otca Nebeského. Ostatní sa síce možno veľmi snažili, ale nešli na to správne. Z prečítaného však vyplýva aj to, aký veľkorysý je otec vo svojej láske k svojim obidvom synom. Napriek tomu, že ho v podstate sklamali, urazili a strapnili obidvaja, je pripravený odpustiť im a dať im druhú šancu. Dalo by sa povedať šancu na reparát. Z podobenstva je zrejme, že prvý ponúknutú šancu počase využije. Nakoniec splní vôľu svojho otca. A tak, ako som už naznačil, i pre nás z toho vyplýva, že nikdy nie je neskoro dať sa zachrániť a robiť v živote pokánie. Je len na škodu človeku, keď túto Božiu veľkorysosť nevyužíva pre svoju záchranu, pre svoj prospech. Doslova lepšie neskôr ako nikdy. A vyplýva z toho pre nás aj to, že my, ktorí sa snaď sami vnímame ako zbožní, nemáme právo nikoho súdiť, pretože nakoniec možno budeme prekvapení z toho, koho každého v nebi uvidíme. A podľa našich meritok si to nezaslúžil. A na druhej strane možno budeme prekvapení, kto každý tam bude. No podľa našich noriem, to každý tam nebude, pardon. No podľa našich noriem si to mal zaslúžiť. Dnešné podobenstvo nám tak ponúka svojím spôsobom aj taký psychologický pohľad na človeka. Pre Božie veci, pre Božie kráľovstvo sú neraz viac otvorení a osloviteľní ľudia, povedal by som, z periférie, outsideri, skrachované existencie, ktorí prišli o veľa, ak nie o všetko. Ľudia, pri ktorých neraz máme tendenciu odpísať ich a obrazne povedané zlámať nad nimi palicu. No práve oni sú veľakrát vďačnými poslucháčmi a prijímateľmi dobrej správy evanjelia o tom, že prišiel som hľadať stratených a že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Na druhej strane tzv. Zbožní, respektíve tí, ktorí samých seba vnímajú ako zbožných, ostávajú podľa dnešného podobenstva v pozícii skôr problematických ľudí. Zväčša sú spokojní so svojimi zaužívanými náboženskými formami, na ktorých nechcú nič meniť. Sú spokojní so svojím zbožným životom. A v istom zmysle, poviem to možno kus prehnane, ani spasiteľa nepotrebujú. Nakoľko sa sami cítia ako dobrí a spravodliví. Pretože takto sa vnímali zbožní farizeji Ježišových čias. Bratia a sestry, je to i pre nás neprestajné varovanie, plynúce nám dnes z Písma svätého, aby sme nakoniec my, ktorí sa možno profilujeme ako tí zbožní, neboli v zástupe určených pre nebo niekde až na konci. Respektíve, aby sme v ňom neboli vôbec. A síce kvôli tomu, že pre svoju veľkú zbožnosť sme zabudli, či prestali plniť vôľu nášho Otca v nebi. A to by bol veľký trápas. Vôľou nášho Otca v nebi nie je nič iné, len veriť v Jeho Syna a konať pokánie. Krásne je, že na tomto príbehu Ježiš podáva len varovanie, ale nikoho vopred neodsudzuje, pretože tak, ako ten prvý syn vykonal nápravu, tak aj ten druhý ju môže ešte vykonať. Keď slúbil, že pôjde, nechaj ide pracovať. Teda ostáva to také otvorené, tak ako aj život každého z nás ostáva otvorený. Ako si to spravíš, tak to budeš mať. V podstate po každej stránke. Drahý brat, milá sestra, zamýšľali sme sa dnes nad príbehom dvoch synov a v podstate dvoch typov ľudí. Čo sa ti zdá? Na ktorého zo synov sa podobáš viac ty osobne? Ono to nakoniec možno ani nie je také dôležité, pretože zlyhali obidvaja. Obidvaja sú teda hriešnici. Jeden sa však kvôli svojmu znovuzrodeniu, obráteniu, pokániu a viere stal pred Bohom omilosteným. Ten druhý zatiaľ ostáva zatvrdený, pyšný a neochotný nič ľutovať ani niečo meniť. Ale stále sa to, vďaka Bohu, môže zmeniť. No kým sa to nezmení, ostáva pred Bohom neomilostený a jeho hriech ostáva neodpustený. Pán Boh nech nám preto otvára oči, priatelia, srdce i myseľ k tomu, aby sme v živote vedeli robiť správne rozhodnutia ohľadom Pána Boha, ohľadom plnenia Jeho vôle a tak vlastne i ohľadom našej vlastnej spásy. Amen.